of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ទូគីថាលោកខាសូគីត្រូវគេច្របាច់កសម្រាប់ភ្លាមភ្លាមនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកត្រាំថាពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលនៅលេីឡំជាមួយជនអន្តពលបានប្រើអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវឆ្ពោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជ្រើសយកកំពង់ផែហ្វីលីពីនដើម្បីពង្រីកគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនៅសមុទ្រខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាបញ្ជូនទាហានមុខខៀវជាង200នាក់បន្ថែមទៀតទៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump បង្កើតទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍថ្មីដើម្បីប្រជែងជាមួយចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអ្នកវិភាគថាទួគីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើឲ្យខូចជាអតិបរមាដល់កិត្យានុភាពប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជន្តាសូមអញ្ជើញចំណាប់បាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋអាជ្ញាទូគីបានប្រកាសថាអ្នកកាសែតជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi ត្រូវបានច្របាច់កសម្លាប់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដើរចូលក្នុងស្ថានកុងស៊ុលទីក្រុងរីយ៉ាដនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទូគីបន្ទាប់មកសាកសពរបស់លោកត្រូវបានកាត់ជាបំណែកបំណែកយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានប្រកាសដោយរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកអ៊ីហ្វ្រាន់ហ្វីដិនបានធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទូគីកំពុងដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យបញ្ជូនជនសង្ស័យ18នាក់ដែលត្រូវបានជាប់ឃុំក្រោមបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់លោកខាសូគីការបាត់ខ្លួនរបស់លោកខាសូគីកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលានៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅប្រទេសទូគីបានបង្កើតឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ជំរងចម្រាស់បន្ថែមទៅលើទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញមានស្រាប់រួចទៅហើយរវាងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទូគីបានបង្កើនសម្ពាធលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាន់តែខ្លាំងឲ្យផ្ដល់ចម្លើយខណៈមានការពន្យល់ផ្សេងគ្នាពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីរបស់ពួកគេអំពីជោគវាសនារបស់លោកខាសូគីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយមករដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដបានទទួលស្គាល់ថាលោកខាសូគីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលដោយភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត15នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដបង្ហាញពីបុគ្គលដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអះអាងថាក្បួនដើររបស់ពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលកំពុងធ្វើដំណើរយឺតៗឆ្ពោះមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេទាំងនោះរួមមានពួកអ្នកប្រយុទ្ធដ៏ស្វិតស្វាញជាអ្នកដែលបានប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងសាហាវប្រឆាំងនឹងទាហានមិចស៊ិកនៅឯព្រំដែនលោក Donald Trump បានធ្វើការព្រមានចុងក្រោយអំពីវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកនេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោក Trump បានថ្លែងថាទាហានមួយចំនួនបានរងរបួសនៅពេលព្យាយាមរារាំងពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីកុមារនិងយុវវ័យលោកបាននិយាយយោងទៅដល់សេចក្តីរាយការណ៍នានាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានរាយការណ៍ថាពួកជនចំណាក់ស្រុកបានទម្លាយរបងព្រំដែនក្នុងប្រទេសខ្វាតេម៉ាឡានិងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប៉ូលីសក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីក៏បានរិះគន់ប្រទេសមិចស៊ិកផងដែរដែលលោកបានប្រកាសថាទាហានមិចស៊ិកអសមត្ថភាពឬគ្មានឆន្ទៈបញ្ឈប់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រី Sarah Sanders បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាប្រទេសមិចស៊ិកបានចាត់វិធានការខ្លាំងៗមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកកាលពីដើមសប្តាហ៍លោក Trump បានបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពចំនួន 5,200 នាក់ទៅកាន់ព្រំដែនភាគនិរតី កាលពីថ្ងៃពុធលោកត្រាំបានថ្លែងថាកងទ័ពជាច្រើនថែមទៀតនឹងទៅទីនោះនឹងបានប្រញាថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកដែលលោកបានអះអាងថាមានលាយឡំជាមួយពួកមនុស្សអាក្រក់និងជនអន្តពាលអាចឆ្លងចូលមកព្រំដែនរបស់យើងជាដាច់ខាតប្រទេសចិនកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្ត្រនានាដើម្បីសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែទី2ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនដោយភ្ជាប់ទៅនឹងគម្រោងប្រួយផ្ដាមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដើម្បីពង្រីកពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែនៅទីក្រុងដាវ៉ាវប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិងបានពិភាក្សារយៈពេលជាង1ម៉ោងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោឌូតេតេនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកវ៉ាងបានថ្លែងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងក្រុមហ៊ុនស៊ីណូនិងប្រទេសហ្វីលីពីនអាចពង្រីកទៅកាន់តំបន់ថ្មីថ្មីទៀតរួមទាំងគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនពលរដ្ឋហ្វីលីពីនបានរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយផ្តល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន $200,000ប្រទេសហ្វីលីពីនធ្លាប់បានព្យាយាមផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងប៉េកាំងដោយសារចំនួនអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការរយៈពេល6ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន8ដែលជារដ្ឋមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយលោកនឹងចូលរួមវេទិកាជួបជុំនយោបាយចំនួន11ដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងចុងក្រោយដើម្បីរកឃោសនារកសម្ដែងឆ្នោតឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកត្រាំនឹងចាប់ផ្ដើមឈប់សម្ចតចូលរួមវេទិកាទី1នៅក្នុងទីក្រុងអេស្តេរ៉ូរដ្ឋ Florida ដើម្បីគាំទ្របេក្ខជនដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Rick Scott នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងអាសនៈក្នុងព្រឹទ្ធសភារបស់លោកប្រជែងជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Bill Nelson ហើយនិងសមាជិកសភាលោក Ron DeSantis ប្រជែងជាមួយបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Andrew Gillum ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាចៅហ្វាយក្រុង Tallahassee អ្នកដឹកនាំវីដេអូចម្រៀងរ៉ាប់ដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលមានអ្នកចូលមើលរាប់សិបលាននាក់នៅក្នុង YouTube ដែលមានអត្ថន័យរីគុណរដ្ឋាភិបាលយោធានៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាក្រុមសិល្បករនៅក្រោយបទចម្រៀងនេះគ្មានបំណងលាក់ខ្លួនពីប៉ូលីសនោះទេចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាដឹកនាំដោយលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានដណ្ដើមយកអំណាចកាលពី4ឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានដាក់បំរាមមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មលើការប្រឆាំងគ្រប់ទម្រង់ចាប់អ្នករិះគន់និងពួកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារជាដើមលោកថេរវ៉ាត់ដែលជាអ្នកដឹកនាំវីដេអូចម្រៀងរ៉ាប់នេះបានប្រាប់ VOA ថាការចូលមើលវីដេអូរបស់សាធារណជនដែលមានចំនួនចូលមើលដល់ទៅជាង23លានដងនៅក្នុង YouTube គឺច្រើនខ្លាំងហួសពីក្តីរំពឹងរបស់ពួកគេ
រដ្ឋជានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីការបញ្ជូនកងវិស្វកម្មឬហៅថាទាហានមុខខៀវក្រុមស្លាកអន្តរជាតិចំនួនជាង200នាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលការបញ្ជូននេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពប្រមាណជា 5,000 នាក់រួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះកម្ពុជានឹងបញ្ជូនទាហានមុខខៀវចំនួន216នាក់បន្ថែមទៀតទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិចេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2018បញ្ជាក់ថាកងវិស្វកម្មលេខ594ចំនួន216នាក់ដែលមាននារីចំនួន10នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនឲ្យទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពក្រោមស្លាកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក្នុងពិធីជូនដំណើរកងវិស្វកម្មទាំងជាង200នាក់នឹងត្រូវធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសពោធិ៍ចិនតុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនតបមួកខៀវចំនួនជាង 5,000 នាក់ចូលរួមបេសកកម្មនៅប្រទេសចំនួន 8រួមមានប្រទេសលីបង់ម៉ាលីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលស៊ូដង់ស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងប្រទេសឆាតជាដើមកងទ័ពមួកខៀវដែលបញ្ជូនពីកម្ពុជាមានភារកិច្ចផ្តោតលើការដោះមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះការសាងសង់ប្រលានយន្តហោះការធ្វើផ្លូវគមនាគមន៍និងការធ្វើការងារមនុស្សធម៌ជាដើមលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមនិងរងគ្រោះដោយគ្រាប់បន្ទាន់ផ្ទុះជាដើមដូច្នេះការបញ្ជូនកងទ័ពមកខៀវពីកម្ពុជាទៅចូលរួមបេសកកម្មសន្តិភាពនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញពីការស្រឡាញ់សន្តិភាពលើពិភពលោក
ជាមោទនភាពរបស់យើងក្នុងការកសាងខ្លួនយើងជាប្រទេសដែលទំខ្សោយទៅប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពតាមធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជាទីមួយដែលយើងមោទនភាពទីពីរបង្ហាញនៅសុខន្តៈរបស់យើងក្នុងការស្រឡាញ់សន្តិភាពក្នុងការមានមោទនភាពអន្តរជាតិហើយទីបីយើងនឹងបង្ហាញនៅការរីកចម្រើនធំធាត់របស់កងយោធាខាងប្រមិនរបស់យើងដើម្បីមានទូរនីតិដែលជាកសាររបស់គ្នានៅអង្គការសន្តិភាពទាំងរីទាំងឯនោះមានទីកសារឲ្យប្រទេសជាតិគឺបានរៀនសូត្រពីយើងដែរបាទ
ក្រៅពីរៀបចំពិធីជូនដំណើរកងវិស្វកម្មលេខ594កម្ពុជាក៏នឹងរៀបចំកម្មវិធីមិត្តភូមិនិវត្តកងវិស្វកម្មលេខ954ចំនួន216នាក់ដែលត្រូវបញ្ចប់បេសកកម្មពីសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងកងរេចអាវុធហត្ថលេខ618ចំនួន73នាក់ពីសាធារណរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រកាសថាថ្មីៗនេះកងទ័ពមុខខៀវដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅប្រទេសម៉ាលីបានរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមឧទាមបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពមុខខៀវដែលបញ្ជូនពីប្រទេសផ្សេងត្រូវបាត់បង់ជីវិតចំនួន2នាក់និងរងរបួសចំនួន5នាក់ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់កងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរมันមានរងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនោះទេក្នុងចំណោមកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាជាង 5,000 នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅចូលរួមរក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកមានកងទ័ពកម្ពុជាចំនួន5នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងបេសកកម្មនោះក្នុងនោះមានម្នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺគ្រុនចាញ់និង4នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្រាប់កងទ័ពដែលបាត់បង់ជីវិតដោយសារការបាញ់ប្រហារក្នុងបេសកកម្មនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្តល់សំណងទៅឲ្យគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះក្នុងមួយគ្រួសារចំនួន 70,000 ដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីបង្កើតទីភ្នាក់ងារវិនិយោគទុនបរទេសថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងសម្រួលដល់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីឯកជនចំនួន 60,000 លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះយល់ឃើញថានេះជាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលកន្លងមកបានធ្វើយុទ្ធនាការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមុនគេឬ America First ដែលបានស្នើឲ្យមានការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ជំនួយអន្តរជាតិអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវិមានបានរាយការណ៍ថាទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍថ្មីនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលដែលកំពុងរីលដាលខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងតំបន់អាមេរិកឡាទីនលោកចាប់ចិត្រាប្រែសម្រួលសក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Frilebu នៃប្រទេសអេត្យូពីជាចំណតសំខាន់មួយក្នុងប្រព័ន្ធផ្លូវរថភ្លើងទំនើបដំបូងគេក្នុងតំបន់វាខ្សាច់សាហារ៉ាស្ថានីយ៍នេះភ្ជាប់ប្រទេសមិនជាប់សមុទ្រនេះទៅនឹងបណ្ដាកំពង់ផែក្នុងឈូងសមុទ្រអាដិននិងសមុទ្រក្រហមគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយៈនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយប្រើប្រាក់កម្ចីចិនលោក Daniel Randy អ្នកជំនាញផ្នែកប្រាក់កម្ចីអភិវឌ្ឍនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
When the Trump administration, various senior people in the Trump administration traveled to Asia, when they traveled to other parts of the world and saw that China was eating our lunch, they thought to themselves, we have to do something.
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋបាលត្រាំឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងដណ្ដើមយកប្រយោជន៍អាមេរិកនិងអាស៊ីនិងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតពួកគេគិតថាអាមេរិកត្រូវមានវិធានការទប់ទល
់ពួកគេមានវិធានការមែនកាលពីខែមុនរដ្ឋបាលត្រាំស្ងាត់ស្ងាត់បានបង្កើតទីភ្នាក់ងារហិរញ្ញប្បទានអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិឬ International Development Finance Corporation IDFC ដោយផ្អែកលើច្បាប់ថ្មីមួយឈ្មោះថា Bill Act លោក George Ingram នៃស្ថាប័ន Brookings ថ្លែងថា
Well I think it's quite significant that the Congress and the administration in a bipartisan manner have recognized the importance of development finance
វាសំខាន់ណាស់ដែលសភានិងរដ្ឋបាលត្រាំទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈទ្វេបៈពីសារៈសំខាន់នៃហិរញ្ញវត្តអភិវឌ្ឍសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍជុំវិញពិភពលោក
វាផ្ទុយស្រឡះសម្រាប់ប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលចង់កាត់បន្ថយជំនួយបរទេសជាផ្នែកនៃគម្រោងផ្លាស់ប្តូរការចូលរួមរបស់អាមេរិកជាមួយពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាថា
We reject the ideology of globalism.
យើងបដិសេធមនោគមវិជ្ជាសកលនិយម
ទីភ្នាក់ងារ IDFC និងជំនួសទីភ្នាក់ងារវិនិយោគឯកជនក្រៅប្រទេស OPEC ដូច្នេះវាទទួលបានសិទ្ធិអំណាចនិងមូលនិធិកាន់តែច្រើនលោក Trump និងអ្នកសាធារណរដ្ឋខ្លះតែងតែចង់បិទ OPEC ដោយសង្ស័យថាប្រាក់កម្ចីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនមែនជាការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋាភិបាលដែលល្អទេតែពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់មួយរបស់ចិនដែលមានវិនិយោគទុនជាង1លានលានដុល្លារជុំវិញពិភពលោកគម្រោងនេះបានពង្រឹងនយោបាយភូមិសាស្ត្ររបស់ចិនតែប្រទេសទទួលវិនិយោគចិនទំនងនឹងជួបបញ្ហាលោក Daniel Randy ថ្លែងបន្តថា
China is on its way to being the drug dealer of international finance.There's a much larger global conversation today about debt sustainability because they are offering easy money on funny terms that aren't really necessary.
ប្រទេសចិនកំពុងខ្លាយខ្លួនជាអ្នកចែកចាយគ្រឿងញៀននៃវិស័យហិរញ្ញវត្តអន្តរជាតិ។សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការសន្ទនាជាសកលមួយអំពីនិរន្តរភាពបំណុលចិនព្រោះពួកគេផ្ដល់ប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលដោយគ្មានតម្លាភាពឬដោយមិនធ្វើតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។
ចិនច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនបង្កើតអន្ទាក់បំណុលសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ក្រុមអ្នកវិភាគថាទីភ្នាក់ងារ IDFC ដែលមានមូលនិធិតែ60ពាន់លានដុល្លារនឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងការវិនិយោគចិននោះទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលរបស់វាអាចកើនដោយសហការជាមួយអង្គការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីអន្តរជាតិផ្សេងទៀតលោក George Ingram នៃស្ថាប័ន Brookings និយាយថា
The French, the British, Scandinavians, they all have similar organizations. And now that the IDFC has equity authority, this new entity will be able to be a much more effective
បារាំងអង់គ្លេសនិងប្រទេសនៅតំបន់ស្កង់ឌីណាវសុទ្ធតែមានអង្គការស្រដៀងគ្នានេះហើយឥឡូវនេះទីភ្នាក់ងារ IDFC មានសិទ្ធិដាក់ទុនដូចនេះវាអាចក្លាយជាដៃគូដ៏មានប្រសិទ្ធភាពច្រើនជាង OPEC ណាស
់ហើយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនដែលអាចទទួលប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគរបស់អាមេរិកកាន់តែច្រើននេះវាជាជំហានដ៏ត្រឹមត្រូវមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
ប្រទេសទួរគីកំពុងបន្តដាក់សម្ពាធលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការសម្លាប់លោកចាម៉ាល់ខាសូគីអ្នកកាសែតនៅដើមខែតុលានៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៅពេលដែលសេចក្តីលំអិតបន្ថែមនៃការចោទប្រកាន់ពីឃាតកម្មបន្តលេចចេញឡើងប ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការលេចចេញព័ត៌មានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan ធ្វើឲ្យខូចជាអតិបរមាដល់កិច្ចសន្និភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Salman នៃប្រទេស Arabia Saudita និងដើម្បីបង្អាក់ការគាំទ្ររបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដលោក Henry Ridwell រាយការណ៍ពីទីក្រុង London ហើយខ្ញុំជើងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនៃប្រទេសទួរគីមិត្តភ័ក្តិនិងពួកអ្នកគាំទ្រលោក Jamal Khashoggi បន្តការឃ្លាំមើលរបស់ពួកគេថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានបន្តដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងរីយ៉ាដប្រធានាធិបតីទួរគី Erdogan បានថ្លែងថា
Diyoruz ki öldürüldü
It's clear that he's been killed.
វិជ្ជការពិតលោក Khashoggi ត្រូវបានគេសម្លាប់ក៏ប៉ុន្តែសាកសពនៅឯណាគេត្រូវតែបង្ហាញសាកសព
លោក Kai Oton អ្នកវិភាគតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិយាយថាប្រធានាធិបតី Erdogan សង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យខូចកិត្យានុភាពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទ Mohammed bin Salman ដែលត្រូវសោយរាជ្យបន្ទាប់លោក Kai Oton បានថ្លែងថា
And if it makes it difficult for the Saudis to interact with the West particularly with the Americans
ការនេះធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់ Arabia Saudita តាក់ទងទៅវិញទៅមកជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយអាមេរិកការនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យទួរគីចូលបំពេញចន្លោះនោះ
យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទួរគីបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនមេដឹកនាំនយោបាយនៅក្នុងពិភពអារ៉ាប់លោក Kemal Kirishi អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានថ្លែងថា
Since the death of the previous king in Saudi Arabia Turkey finds itself
ចាប់តាំងពីការសោយទីវង្គតរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមកទួរគីបានស្វាស្វែងធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសកាតាហើយបន្ទាប់មកអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates និងអេស៊ីបហើយពួកគេបានបង្កើតគោលនយោបាយពីរនៅក្នុងតំបន
់គូប្រកួតប្រជែងទាំងនេះត្រូវបានមើលឃើញនៅក្នុងសមរភូមិក្នុងប្រទេសសេរីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងគាំទ្រកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលទួតត្រាផ្នែកភាគច្រើននៃតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសសេរីជាមួយកងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចឃឺតស៍ YPG ទួរគីមើលឃើញក្រុម YPG ថាជាក្រុមភេរវជនហើយចង់បំបែកសម្ព័ន្ធភាពនេះលោកខៃអូតុនអ្នកវិភាគនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបាននិយាយថា
The YPG PKK issue in Syria is the heart of this and it would involve the Americans
បញ្ហាក្រុម YPG និង PKK នៅក្នុងប្រទេសសេរីជាបញ្ហាដ៏សំខាន់ហើយបញ្ហានេះនឹងពាក់ព័ន្ធពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដែលមិនបោះបង់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរវាងពួកគេនិងទួរគីដែលខ្ញុំដឹងថាពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើបាន
លោកអូតុននិយាយទៀតថាមានភាពគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធានាធិបតីទួរគីអេដូហ្គានលោកអូតុនបាននិយាយបន្តទៀតថា
It begins to look more and more cynical by the day that you're using a man's assassination to further
វាជាការចាប់ផ្ដើមមើលឃើញកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃថាគេកំពុងប្រើប្រាស់ឃាតកម្មរបស់បរិសុទ្ធម្នាក់ដើម្បីបន្តគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួន
អ្វីស្ថិតនៅក្នុងភាពគួរថ្នាក់ផងដែរគឺការវិនិយោគទុនរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទួរគីដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់1000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2017លោកអាម៉ាត់ខាស៊ីមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យអាន់ទីបាសបាននិយាយថា
Risk in that strategy is if Mohammed bin Salman stays in place.
វាជាយុទ្ធសាស្ត្រមានភាពប្រថុយប្រថានប្រសិនបើព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ានស្ថិតនៅបន្តដំណែងហើយប្រសិនបើបញ្ហានេះក្លាយជាបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងទួរគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះវាអាចនឹងលុបចោលការវិនិយោគទុនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ានបានត្រូវគេចោទសួរពីទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទួរគីនៅឯសន្និសីទវិនិយោគទុនកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាម៉ានបានមានពរិយបន្ទូលថា
There are many who are trying to utilize this painful event to create a split between us.
មានប្រទេសជាច្រើនដែលកំពុងព្យាយាមប្រើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឈឺចាប់នេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងទួរគីដោយថ្លែងចេញពីវេទិកានេះខ្ញុំចង់បញ្ជូនសារប្រាប់ពួកគេថា គេមិនអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបានទេដរាបណានៅមានព្រះមហាក្សត្រដែលមានព្រះនាម Salman bin Abdul Aziz នោះ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះចោទសួរថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងដល់ទំនាក់ទំនងរវាងអារ៉ាប៊ីសូអាឌីតនិងទួរគីនៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រ Salman សោយព្រះទីវង្គតនោះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Erdogan កំពុងលេងល្បែងដ៏អស់បន្លាយមួយដែលធ្វើឲ្យខូចកិត្យានុភាពព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទនឹងដើម្បីបង្កើនអំណាចទួរគីនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA វិជាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាដែលមានវាគ្មិនគឺលោកគុណចិន្តាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអនឡាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់និងព័ត៌មានคล้ายคล้ายភាគទី2តោះតានីអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជីនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីយ៉ូ ហ្គូទេរ៉េសកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសថាអ្នកការទូតជើងចាស់ជនជាតិ Norway លោក Geir Pedersen និងធ្វើជាប្រធានពិសេសថ្មីរបស់លោកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសស៊ីរីមានពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនថាលោក Pedersen គឺជាបេក្ខជនជំរើសកំពូលសម្រាប់តំណែងនេះលោកនឹងជំនួសតំណែងប្រធានជនជាតិអ៊ីតាលីដើមកំណើតស៊ុយអែតលោក Stefan de Mistura ជាអ្នកដឹកនាំការងារដ៏លំបាកជាង4ឆ្នាំកន្លងមកហើយលោក Guterres បានសរសេរទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពួកគេអំពីការជ្រើសរើសរបស់លោកនិងបានថ្លែងអំណរគុណលោក de Mistura ចំពោះការងាររបស់លោកនិងការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកប្រធានាធិបតីសាលវកាកាលពីថ្ងៃពុធបានថ្លែងសំទោសជាសាធារណៈទៅកាន់ពលរដ្ឋស៊ូដង់ខាងត្បូងចំពោះចំនួនបំផ្លិចបំផ្លាញរយៈពេល5ឆ្នាំនិងបានប្រកាសដោះលែងលោក James Gedet អតីតអ្នកនាំពាក្យរបស់មេដឹកនាំក្រុមឧទាមលោក Riek Machar ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជាមួយនឹងលោក William John Atlee ជនជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោក Machar ដែលត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយព្យួរកក្រោមបទចាប់ធ្វើចារកម្មក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មជាហត្ថលេខីចំនួន250បានចូលរួមជាមួយគ្នាព្យាយាមបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងទប់ស្កាត់ការបំពុលដោយថង់ប្លាស្ទិកដែលបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំលើកទី5ស្ដីអំពីសន្និសីទអំពីមហាសមុទ្ររបស់យើងនៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហ៊ុននានាបានយល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌជាច្រើនដែលរួមមានទាំងការកែច្នៃថង់ប្លាស្ទិកដែលពួកគេផលិតអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានត្រឹមឆ្នាំ2025ក្រុមហ៊ុនជាហត្ថលេខីទាំងអស់រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Coca-Cola ក្រុមហ៊ុន Danone និងក្រុមហ៊ុន Kellogg ក៏បានដាក់ការបរិច្ឆេទត្រឹមឆ្នាំ2025ក្នុងការបង្កើនចំនួនថង់ប្លាស្ទិកដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបាននៅក្នុងការផលិតផលិតផលជាច្រើនទៀតរបស់ពួកគេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.